Ишағия пиғамбәр. 13-ші бүлік. Бабилінің ақыры инде яқын. Амотос оғылы Ишағияға ерішкен уәхи, Бабил турындағы пиғамбәрлік сөзі. Раббайте, шәрет ауыстында байрақ көтәрігіз. Хакимлер қапқасындан кірсіндер үшін, ғәскерлерге қаты итіп қышқырып қол бұлғағыз. Өзім сайлап алғанларға мен бұйрық бердім. Ашуымны ғәмәлге ашырсындар үшін, Мәхәббәтлегіме сұқланушы ғәскәрилерімні шақырып алдым. Таулардан ғауам шаулашуын хәтірләткән гүрілті ишетілә. Бір орынға жиылған патшалықлар вә халықлар тауышы бу. Күкләр хужасы Раббы суғыш үшін ғәскәрләрін барлый. Алар Ирак илдән күк шитіннән үк килә. Раббы үзінің ғазаплы тұрған құралы білән бүтін жер езін тармар итәшәк. Үкіріп-үкіріп елағыз, чөнки Раббы көне яқын. Қыдырет иесі жіберген хәләкәт болып килә ул. Шуңа күрә бар кешенең қолы салынып төшәр, һәр кешенең йөрәге ҡурҡыуҙан туҡтап ҡалыр. Аларның ҡотлары алыныр, һәр берсе ауыртыу вә ғазапҡа душар булыр. Алар бала табушы хатын кебек изаланыр, ҡурҡышып бер-берсенә ҡарар, битләре утта янып торор. Менә Раббының рәхимсез көнө яҡынлаша. Ул көн дәһшәт тәм янып торған ярсу алып килә. Жирне шүлгә әйләндерергә, гынахлы бәндәләрне юк итәргә килә. Күктәге йолдызлардан вә йолдызлыклардан яқты төшмәс. Шыққан шағында қияш сүрән болыр, ай да үз яқтысын бирмәс. Раббай әйтә, дөньяны мен яуызлығы үшін, яманларны қылған жинәйәтләре үшін жазаға тартырмын. Тәкәбірләрнең мин-минлегенә, залимләрнең масаюына шик куярмын. Кешеләрне мин саф алтыннан, Афир алтынынан да сирегрәк ишрый торган итәрмен. Шуның өчен күкләрне дир силкетермен. Һәм күкләр хуҗасы Раббының ачуы дирләгән көнне аның ярсуыннан җир үз күчәреннән чыгар. Шул чагында һәр кем аучы зәрлекләгән булан, көтүчесез калган сарык сыман үз халкына таба йөгерер, үз җиренә кашар. Кашып кытыла алмаганына сиңге кадалар, кулга эләккәне кылычтан һәләк булыр. Сабый балаларын ташка бәреп үтерерләр, йортларын таларлар, хатыннарын мәсхәрә итәрләр. Менә Бабиллеләргә каршы мин көмеш дип исе китмәгән, алтынга хирис булмаган мадайлыларны күтәрермен. Мадайлыларның ук җәйләре яш егетләрне үтерер. Сабыйларны алар аямас, балаларны кызганмас. Барлык патшалыклар арасында иң гүзәле килданиләрнең даны һәм гырурлыгы булган Бабилне Аллаһы юк иткән Сәдүм вә Ғамура язмышы китә. Инде анда бер кайшанда яшәмәсләр, мәңге бер кем килеп урнашмас. Күчмә халыклар үз чатырларын анда кырмас, көтүче дә сарыкларын ял итәргә тупламас. Анда шул җанварлары гына хәл җыяр, йортларга ябалаклар кирип тулар. Анда тәвә кышлар яшәр, кәҗә тәкәләре уйнаклап йөри. Андагы ныгытмаларда сыртланнар, гүзәл сарайларда шул бүреләре улар. Бабилнең ахыры инде якын. Аның көннәре аз қалды.